skyde med nedbør af og til. Mest som regn, men i de nord- og østlige egne nok mest som slud. Jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne op til kuling og temperaturer mellem 1 og 3 grader. Og i eftermiddag og i aften er der udsigt til sne og blæst, især i Vendsyssel.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I statsministeriet læser man åbenbart ikke de mails, man får, der skal orientere om, hvad der foregår i for eksempel Justitsministeriet. Og det er helt normalt. Det mener i hvert fald Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Dam Christensen. Og Søren Pind, han siger sin mening og står gudhjælp med ved den. Ja, der er noget helt galt i dansk politik. Det handler næsten ikke om politik mere. Det taler vi meget mere om til sidst i denne første time af Cordua og Steno, hvor vi også skal se, om det er muligt at finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og I, kære lytter, skal som altid ikke holde jer tilbage for at komme med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side, som hedder Cordua og Steno. Men vi lægger ud med noget helt med at tale om politik.
Ja, vi taler
konservativ politik, og det gør vi med vores første gæst. Og det er Høje Taastrups konservative borgmester, Michael Ziegler. Velkommen til.
Tak skal du have.
I sidste uge så var du i Vælten, hvor fordi du var en af de konservative lokalpolitikere, græsrødder, der luftede synspunktet om, at konservative ikke skal forsøge at komme med i regeringen næste gang, fordi partiet, eller indtil partiet har vokset sig store, sådan rent mandatmæssigt. Det er jo en holdning, som du straks fik opbakning til fra din formand, Lars Barfod. Det kan man jo sige er et udtryk for, at partitoppen jo lytter lidt til baglandet. Men er det ikke også et udtryk for, at folketingsgruppen har overset et eller andet hos vælgerne?
Altså, ikke selve det der spørgsmål omkring regeringsdeltagelse, fordi det er jo i virkeligheden, tænker jeg, ikke noget særligt kontroversielt standpunkt. Og det ser jeg jo også i, at Lars Barfod ret hurtigt var ude og sige, at han var enig. Altså, det er jo en helt naturlig tanke, og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor den skulle slås op på forsiden af Berlingske Tidende. Det var faktisk noget, jeg sagde i et længere interview, som skulle bringes ind i magasinet. Særligt kontroversielt synes jeg ikke, det var. Det var sådan almindelig sund fornuft, at når man er der, hvor vi er lige nu, jamen så skal man tænke grundigt over det. Og man kan jo også se andre partier. Vi kan se, hvordan SF har det nu, hvordan de bliver klemt som regeringsparti. Vi kan se i Tyskland, hvordan FDP røg ud af forbundsdagen som konsekvens af at deltage i en regering. Så det skal man tænke over, når man risikerer at indtage den der lillebror-rolle i en regering.
Men man kan sige, i de her uger, der er det jo 40 år siden, at dit parti fik et ret fantastisk valg. Undskyld, jeg sagde 40 år, 30 år siden, altså 1984, hvor Poul Schlüter fik i hvert fald i nyere tid det bedste valg for det konservative folkeparti. Altså, det er vel der, sådan nogen som dig og dine partifæller, når I sådan skal holde dampen op, og I tænker på, det var et gyldent øjeblik. Det er der, vi skal tilbage. Hvordan kommer I det, tror du?
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, det er jo en af de gyldne øjeblikke, men det er jo ikke nødvendigvis det øjeblik, og hvis ikke vi kommer der tilbage til det punkt, jamen, så er alting forfærdeligt.
Skal man også huske, at Schlüter sagde, så mange konservative er der slet ikke.
Det er rigtigt. Jamen, det havde Schlüter jo ret i, men omvendt må man også sige, at så få konservative, som bakker op omkring os i dag, så få er der altså heller ikke, og nu går det godt nok bedre lige i øjeblikket. Og jeg synes, vi med kommunalvalget faktisk har fået knækket kurven og skabt en positiv stemning omkring vores parti. Men det niveau, vi ligger på nu, som vel er de der cirka 5%, at så få er der ikke. Mit indtryk er, at der er sådan i den brede befolkning, så er der vel sådan en 15-20%, som deler de der grundlæggende konservative holdninger.
Det er det konservative potentiale.
Ja, det kan man sige. Jamen, potentialet kan jo være større i virkeligheden, for du kan jo godt måske favne lidt bredere end dem, der lige deler dine konservative holdninger. Men hvis du kigger på, hvor mange er rent faktisk konservative, så ligger det på det niveau. Folk er måske bare ikke klar over, at de er konservative.
Michael Ziegler, altså nu snakker du om at knække kurven. Altså det vil jeg jo kalde en Helle Thorning, der ligesom der står efter at være gået 2 mandater tilbage og siger, at det har været en kæmpe triumf. Altså du blev genvalgt. Der er nogle meget markante konservative borgmestre, som har fået nogle fantastisk gode valg. Men det er jo ikke sandt, at det gik godt for de konservative, hvis du ser på kommunalvalget. Så gik det jo faktisk skidt.
I hvert fald i stemmer.
I stemmer
det,
og
procent. Ja, altså, det, du har jo ret i, at der var en tilbagegang fra over 10% til hvad end vi på 8, var det 8,3 eller 8,6%. Det er selvfølgelig en tilbagegang. Ja.
Godt. Så skal vi bare lige sætte det på plads.
Nej, men det skal ses i det rette perspektiv, fordi at alle,
og hvad er det så?
Alle kloge ordene af journalister, jeg ved ikke, hvordan I udtalte jer indvalget, men alle kloge ordene, de sagde jo, at vi ville blive udraderet, og det ville gå ganske forfærdeligt for os. Og sådan noget kan i virkeligheden blive selvbekræftende. Det gik stik modsat. Vi fik faktisk et fornuftigt valg. Og taget betragtning af, hvordan vi har ligget landspolitisk, så er det et flot valg.
Det
er de fleste enige.
Det er allerede fortsat nu. Vi skal ikke sidde og diskutere knækket kurver, om de er halvknækket. Jeg vil gerne frem til noget helt andet. Fordi netop det, at du, din kollega i Viborg blandt andet, altså I har nogle brohoveder, hvor I står virkelig stærkt. Er det på grund af, at du og din kollega for eksempel i Viborg, jeg tror han hedder Søren Pappe eller Peppe eller sådan.
Peppe,
ja. Peppe, det lyder ligesom om det var en eller anden fodboldspiller fra Barcelona eller andet. Men altså, at I i stand til at formulere konservativ politik, eller er det jeres person, der gør det? Fordi hvordan kan det være, at I har i jeres respektive kommuner at præstere noget helt andet end landspolitisk tendens?
Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Selvfølgelig er det sådan, at der er noget personligt i det her.
Det tager du gerne på dig.
Ja, det prøver jeg at sige ydmygt. Ja. Men når jeg kan få et resultat, der hedder 41% af vælgerne, så ved vi godt, jævnfør det Slytter sagde i 84, at så mange konservative er der jo ikke.
Ej, det er nærmest Brixtoft, du skal tilstande.
Nej, det vil jeg helst ikke sammenlignes med. Men nej, så mange konservative er der ikke. Men der er rigtig mange, både borgerlige vælgere, men også midtervælgere, og måske også nogle socialdemokratiske vælgere, som synes, jeg gør det egentlig meget godt i Høje Taastrup, og derfor vil de gerne have, at den linje fortsætter.
Men hvad er det, du gør? Hvad er det, du og dine kolleger gør rundt omkring, som jo får pæne stemmetal? Hvad er det, I gør rigtigt, og som dine partifæller på Christiansborg går forkert?
Jamen, jeg tror, at der er et vigtigt element i det er, at der er en høj synlighed omkring at være borgmester.
Der er borgmestereffekt.
Der er noget borgmestereffekt. Der er i hvert fald et potentiel, en mulighed for at være synlig. Så vælger man jo selv, hvor dygtigt man forvalter det. Men mit resultat er jo ikke skabt af at sidde på kontoret og nyde en kop kaffe og læse dagens Berlinger. Det er jo hårdt arbejde. Altså, det er jo også et resultat af, at jeg sørger for at være meget synlig i mit lokalsamfund, være rundt til alle mulige arrangementer, der foregår, være i dialog med borgerne. Altså, det belønner sig. Men så er det jo også et resultat af, hvordan kommunen bliver drevet. Altså, at folk sådan grundlæggende synes, det går egentlig meget godt, der er styr på tingene. Der er taget hånd om krisen, der er taget de nødvendige, vanskelige beslutninger også. Det er sådan nogle ting, som jeg oplever, at jeg bliver belønnet for.
Men hvis vi nu sammenligner alligevel med folketingsgruppen og de problemer, der er der, er det så ikke underligt at sidde ude i Høje Taastrup og have stor succes personligt, og så se på en folketingsgruppe, som rummer 8 mandater? Nu er Henriette Kjær, som jo ellers var et stort politisk talent. Hun er blevet borgmester.
Benedikte Kjær.
Henriette Kjær, den her. Undskyld, selvfølgelig er det Benedikte Kjær. Hun er blevet borgmester
i Helsingør.
Så nu er folketingsgruppen, der nu er på 8, nu er der kun 4 tidligere minister. Altså, I sad med den mindste folketingsgruppe med 5 tidligere minister. Og der er en simpelthen tommelfingerregel, der siger, at når man har været minister i en længere årrække, så er det meget svært at sidde i opposition. Og så kommer du nu og siger til de her 8 mennesker, der sidder inde på Christiansborg, vi skal ikke i regering. Og så det vil sige, at det er de 4 tidligere minister, så kan vi sige, Per Stig Møller genopstiller formentlig ikke, at de skal så sidde endnu en periode i opposition, for så måske at komme til fadet igen, altså om 4 år igen. Er det så ikke sådan at sige, at demokratiet er en ualmindelig uheldig størrelse på den måde, at det er dem, der sidder på mandaterne, og det som I, fordi hvad jeg har lavet mig fortælle, så er der jo faktisk en hel del meget dygtige og meget mere ideologisk skarpe konservative synlige rundt omkring i landet, som er klar til at tage over. Men på grund af, at de andre har valgt, og I ikke kan få dem til at lade være med at genopstille, så skal vi trækkes med, fordi det er jo ikke sådan, når man sidder og siger, nå, nu har de konservative en ny profil. Så ser vi Lene Espersen og Brian Mikkelsen igen og tænker, hold da kæft, det er noget nyt. De var slidt, da I tabte sidste valg. Er det så ikke simpelthen, hvis I var et firma, så kunne I sige, tak for for tro tjeneste. Lene Espersen, du må gå ud og blive informationschef i Dansk Fiskeriforening, eller et eller andet, og sige, tiden er ud, fordi der skal et nyt hold på banen, og der står nogle sultne. Er det ikke et problem?
Nej, altså jeg synes, du gør noget til et problem, som i virkeligheden bare er et rammevilkår på en eller anden måde. Altså det er jo sådan, når man beskæftiger sig med politik, når man beskæftiger sig med politik og sidder i Folketinget, og en gang imellem kommer regeringen, så vil der også være perioder, hvor man en gang imellem er ude. Det oplever alle partier. Sådan er det. Vælgerne har sammensat Folketinget. Vælgerne har også bestemt, hvem der skal sidde i den konservative folketingsgruppe. Jeg synes, at der er et fint hold derinde, som gør en god indsats, og jeg synes, man skal passe på med at gøre det, du gør, og sige, hvis bare der kom et andet hold, så vil det gå godt for det konservative folkeparti, fordi det er en forfejlet analyse. Jeg synes det, man skal lave den rigtige analyse, og den rigtige analyse går ud på, at hvis du kigger på den konservative, på det, der er den konservative pakke, altså vi går ind for personlig frihed, vi går ind for, at man skal have lov at beholde en større del af sin indkomst selv, men vi går også ind for, at vi har et ansvar for hinanden. Vi går ind for, at man også har et ansvar for miljøet og for klima. Vi går ind for, at man bygger samfundet på historiske værdier, og vi går ind for, at man tager udgangspunkt i det nationale. Den pakke, siger jeg, at det er der 15-20% af vælgerne, ja, som er enige med at sige.
Men de kan ikke få øje på det.
Nej, og hvad er det så, der er sket? Ja, der er sket det, at igennem nogle årtier har vi været i forskellige udfordringer. Vi har haft en periode, hvor vi desværre havde noget intern magtkampe. Det har kostet. Så har der været 10 år, hvor vi leverede en meget dygtig indsats i VK-regeringen og fik mange resultater igennem, men hvor det jo så heller ikke var så synligt. Og i den periode er der jo kommet andre spillere på banen.
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance.
Ja, og så hvor vi på et tidspunkt var de eneste, der sagde det med skattelettelser.
Ja, det var jer, der fik
det. Det var os, der fik det sat på banen. Det var os, der fik det med efterlønnen sat på banen. Og så mange af de ting, der er gennemført, det var os, der satte det på banen. Vi må bare konstatere, der er nu andre, der har taget de nichesynspunkter. Og det, der er mit essensen i det, jeg siger, det er, jamen det er rigtigt, vi er ikke alene om det med skattesynspunktet, og der kan vi aldrig isoleret set overhale Liberal Alliance. Det kan ikke lade sig gøre.
Og på det nationale,
kan vi ikke overhale Dansk Folkeparti, men min påstand er, at der er altså 15-20% af vælgerne, som, når det bliver gjort tydeligt for dem, faktisk vil have pakken, som både vil have det der med, at vi har personlig frihed og lave skatter, som faktisk også vil have, at vi har et nationalt udgangspunkt, og vi tager afsæt i vores historiske værdier, og at vi har et ansvar for klima og miljø. Og den pakke, er der altså kun et parti, der leverer, jamen, og det er det Konservative Folkeparti. Er det ikke fantastisk?
Jeg kan jo ikke være uenig, og du kan jo ikke sige noget andet. Altså det, du siger nu, det ved man også, at når Glasgow Rangers i skotsk fodbold bliver forvist, altså bliver simpelthen smidt ud af første division, så er der nogle trofaste tilhængere, der ser dem også, når de er kommet ned i serierækkerne. Ikke?
Ja.
Og det tager lang tid at komme tilbage. Og derfor, jeg ved også godt, at du kan ikke sige, at det, jeg siger, er det rigtige. Vel? Fordi det ville jo være en katastrofe. Så ville du jo sidde og gnave. Men er der ikke noget, kan du ikke lade være med, altså du kan ikke være helt blind for, at du har en meget høj profil også i offentligheden, hvor man siger, okay, det var dig. Vi så gang på gang under lærerkonflikten stå med Anders Bondo og slå i bordet. Og det blev, som du ville have det. Og nu kan man så læse, at stort set at næsten 50% af samtlige lærere i København, de stemmer på Enhedslisten. Hvor man kan sige, det var virkelig en konservativ mand, der kunne tage fat om kraven på Anders Bondo og slå i bord og sige, det er en handlekraftig mand. Mm. Og du ved, vil du ikke indrømme, hvis du stod og så sagde, hvis Brian Mikkelsen så sagde, som han jo faktisk udtalte på et tidspunkt, hvor han i et interview stod til at sige, det kan godt være, at vi ikke genvinder regeringsmagten. Og hvis han ikke skulle være minister mere, så kunne han godt tænke sig at prøve det private erhvervsliv. Mm. Kunne du så ikke snakke med Brian Mikkelsen om at sige, nu er det nu, det private erhvervsliv, så kunne du få hans kreds?
Nej, altså nu synes jeg, at du startede med at i virkeligheden gøre det sådan, at det, jeg sagde før, det var det, jeg var nødt til at sige, og ikke, det er nærmest ikke det, jeg mente.
Nej, det siger jeg ikke.
Nej, men det, jeg sagde, det er faktisk det, jeg mener. Men så sagde du en anden ting, der var meget rigtigt, og det er, at det tager tid.
Ja.
Og det tror jeg simpelthen bare er en erkendelse, fordi det der med at skifte holdet ud, det er sådan en, der må være et quick fix. Hvis vi bare skifter nogen ud, så går det godt igen. Sådan er det ikke. Altså, vi skal bare se i øjnene, at vi har det niveau, vi har nu. Det er de der 5%, det vi gerne have, bliver større. Det bliver kun større på en måde, og det er gennem det lange sejtræk, hvor vi jo nok skal holde os fra at gå i regering, fordi der bliver vi klemt og usynlige, hvor vi selvfølgelig skal sørge for, at vi ikke har nogen af de der kedelige personsager, som vi engang havde, og hvor vi selvfølgelig heller ikke skal have nogen interne stridigheder, men det har vi heldigvis heller ikke. Vi skal bare erkende, det er det lange sejtræk herfra, Og hvis vi erkender det, og erkender den størrelse, vi har i dag, så tror jeg også, det kommer til at gå. Så tror jeg, at om 5 år er vi på et højere niveau, end vi er nu, men vi er ikke oppe på 20%. Om 10 år er vi på et endnu højere niveau. Men hvis vi panikker, som du næsten opfordrer os til, og siger, at hvis vi skal skifte holdet ud, så kan jeg love dig for, at så bliver vi hængende der, hvor vi er.
I lytter til Kort, du er Steno på Radio 24/7. Vi har Høje Tostrup, konservativ borgmester Michael Ziegler i studiet til en snak om konservativ politik og konservativ strategi, kan jeg næsten rende ud. Hvis du, kære lytter, har et spørgsmål, så skriv til os ind på Kort, du er Stenos Facebook-side. Og man skal lige blive medlem af vores side, det er der 1766 i dette øjeblik, der er. Og der er plads til mange, mange flere. Jeg har også et spørgsmål til dig, Michael Ziegler. Sidste gang forud for valget i 2011, der indgik din partiformand en alliance med de radikale. Og jeg ved ikke, om du hvad du siger til resultatet. Altså, valgresultatet var jo en katastrofe for det konservative folkeparti. Det må man jo nok lov at sige, man blev halveret. Mm. Og hvor skal man lægge sig? Hvad er din holdning til sådan nogle alliancer? Skal man stå helt frit, eller skal man lave noget med Venstre? Skal man gå i valg med sådan et valgsamarbejde med Venstre, eller de radikale, eller hvordan ser du på det?
Altså først vil jeg sige, at den alliance, sagt i citationstegn...
Så blev det jo opfattet af vælgerne, ikke?
Ja, sådan blev det opfattet, og det var måske... altså der er måske dårlige karakterer for udførelsen der, det må vi jo erkende. Synspunktet var jo rigtigt, fordi synspunktet var sådan set, skal vi nu ikke lige give en anden håndslag på, at det der med at sidde i en blok og beslutte det hele, det skal vi være enige om at prøve at gøre en ende på, og så skal vi prøve at lave nogle ting, der går lidt over midten. Men samtidig, så var mit parti jo der, at vi stod last og brast med Venstre i forhold til at kunne fortsætte en borgerlig regering. Og det er der, hvor vi også skal ligge ved næste valg. Vi står selvfølgelig last og brast med Venstre i forhold til at få væltet den regering, der sidder nu, få sørget for, at der kommer en borgerlig regering. Jeg synes så ikke, at det ser ud til, at vi skal deltage i den, men det må være en afvejning af, hvor store vi er, og hvor meget indflydelse vi kan få, og hvor vi kan få mest indflydelse. Men vi står last og brast med Venstre om at få en borgerlig regering, og så vil vi selvfølgelig få så meget indflydelse på den som overhovedet muligt. Og så vil vi i øvrigt have det synspunkt, og det synes jeg, vi skal have, at på mange områder, der skal vi have et bredt samarbejde. Det synes jeg faktisk ikke er noget særligt kontroversielt synspunkt. Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange af vælgerne i det her land, som er enige med at sige, at det er en god idé, at der er lidt, at der bliver indgået nogle brede forlig.
Det, som jeg forstår det som det rent politiske indhold, som konservative prøver at skabe kant til Venstre, det er meget på det værdipolitiske, ikke?
Jamen, det kan det for eksempel være, men det er jo altså det er på flere områder. Altså, jeg synes ikke, vi skal definere os selv ud fra, hvad Venstre er, så skal vi prøve at skabe en kant. Vi skal prøve, og som jeg sagde før...
Jo, men er det egentlig i virkeligheden det nemmeste? Hvis jeg skulle blive mere præcis på, hvad der er forskellen på konservativ og venstre, så er det jo nemmest at sige, hvor man ikke er enig, ikke?
Ja, i princippet, men så definerer du dig selv ud fra nogle andre.
Ja, det er et meget almindeligt menneskeligt træk.
Ja, men det, jeg tror ikke, det er ikke særlig... jeg synes ikke, det er særlig klogt. Altså, du skal definere dig selv ud fra den fortælling, du kan lave omkring dine egne synspunkter. Og det er jo det, der er mit synspunkt, at vi skal lave genfortællingen af vores pakke. Vi skal ikke ændre synspunkter, men vi skal fortælle hele pakken. Så må det jo gerne være sådan, at vi har fortalt hele pakken og forklaret, hvad det går ud, at det både er noget med personlig frihed og ansvar for klima og miljø og de nationale værdier og bygge på det historiske osv. Så må det jo gerne være sådan, at det så også er tydeligt for dem, der har lyttet til, hvad vi siger, at når det er noget andet, end hvad Venstre siger. Men det dur ikke, at vi siger, at Venstre står her og... Vi er anderledes end Venstre på de her de punkter.
Du nævner sådan meget klima og miljø som sådan en markør, for at der får man noget helt unikt og særligt på det konservative folkeparti. Mm. Er I mere venstreorienteret på klima- og miljøpolitiske område i forhold til Venstre og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance? Er det der, I skal have jeres position, synes du?
Altså, jeg prøver mig ikke om, du siger venstreorienteret på det punkt.
Tager vi så en højere venstre skala? Går I mere ind for regulering og afgifter og den slags ting, personificeret i Conny Hedegaard, som jo også er en kæmpe konservativ?
Ja, altså, vi er mere optaget på det punkt af generationskontrakten, ligesom i øvrigt er på det med økonomien.
Hvad betyder det? Hvad betyder det i forhold til de der instrumenter, der skal bruges?
Men det betyder, at vi jo skal have noget regulering, som sikrer, at vi får det ordentligt.
Skal vi have mere af det?
Ja, vi skal jo fortsætte den kurs, der handler om at nedbringe CO2-udledningen. Og vi skal fortsætte en kurs, der handler om at have styr på miljøet, sådan så at det klima og det miljø, som vi leverer videre til den næste generation, at det er mindst lige så godt som det, vi overtog. På samme måde som vi over i den økonomiske politik jo sørger for, at vi ikke afleverer et forgældet samfund inde i børneværelset, men vi sørger for, at det samfund, som vi leverer videre til vores børn, det er grundlæggende økonomisk bedre funderet med bedre vilkår for det private initiativ og for virksomheder osv., så det er bedre fungerende samfund.
Et sidste spørgsmål, Michael Ziegler, det var, jeg kan ikke huske, om det var det sidste eller det forrige konservative landsråd. Der var der for mig at sige en meget mærkelig episode med to forslag, som man så blev enige om, men som man konkluderede på, var en lille smule mere forbehold over for EU, end man ellers ville have haft. Jeg synes, det var en meget teknikal debat. Mm. Men det fik mig til at tænke, når de konservative er begyndt at bakke lidt i forhold til EU, og det kunne jeg, for jeg er ret vild med det der EU, og jeg synes faktisk, at man kan ikke blive ved med det der danskers synspunkt, man siger, hvad får vi ud af det hele tiden? Vi må også sige, er vi inde eller ude? Så kunne jeg godt tænke mig bare at spørge Høje Taastrups borgmester, hvor står du i det? Er du på, vi er helt med, eller er du enig i den der lidt tåget? Fordi jeg mener jo, det er også for de konservative må være et ret afgørende spørgsmål, også op til et europaparlamentsvalg, hvor I måske har svært ved at genvinde det ene mandat, I har, at der er fuldstændig rent flag på det. Det er der vel ikke?
Nej, altså jeg synes jo, at det konservative udgangspunkt, det må være det, at hvor der er politikere og hvor der er bureaukrater til stede, der vil der blive lavet love, som griber for meget ind, som regulerer for meget. Det kan der være på kommunalt niveau, det kan der være på regionalt niveau. Det er der bestemt også på folketingsniveau. Og det kan der også være på EU-niveau. Og det, som vi jo er blevet enige om med hinanden om, for det er jo rigtigt, vi har haft en Europa-diskussion i partiet, og det har været meget, meget gavnligt, fordi det førte jo faktisk frem til en erkendelse af, hov, vi var faktisk enige. Fordi der er mange af de store dagsordner, som vi er enige om. Vi er jo enige i, at Danmark er en del af Europa, og vi er en del af EU. Og det er vigtigt, at vi er det. Men vi er samtidig enige om, er lige så vel som, at man i Folketinget, at der kan der blive vedtaget for love, som griber for meget ind i den personlige frihed, så er det naturligvis det samme, når man samler en masse politikere og herunder en masse socialister nede i et europaparlament, og også med kommissærer og i øvrigt også med en masse bureaukrater, at så kan der blive vedtaget for lovgivning, som griber for meget ind i det enkelte menneskes liv eller i de nære samfunds måde at virke på. Og det skal vi gøre op med, og når det sker, så er det, vi skal sige stop. Altså, nej.
Det kan jeg godt, altså det at være en del af EU, er jo også at være med til, i den demokratiske proces i EU. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Det, der var for mig var uklart, det var, om der ikke var et signal til nogle euroskeptiske konservative om, at I skal også blive hørt i den mærkelige manøvre der.
Jamen, men det var ikke sådan en eller anden snedig udtægt plan om, at nu skal vi sende et signal. Det var en helt regulær debat, hvor der var nogle forskellige synspunkter. Det var ikke sådan nat og dag synspunkter. Altså, det var nuancer, vi diskuterede. Og så i kølvandet på det her, har vi jo faktisk haft en proces, hvor vi har forberedt os til det kommende europaparlamentsvalg og haft nogle arbejdsgrupper, som jeg selv har deltaget i, hvor det egentlig var en aha-oplevelse, at vi faktisk var ret enige, fordi vi er enige, at vi skal være med. Men vi er også enige i, at vi er jo også som konservativ parti, skal vi være dem, der siger stop, når der kommer for meget offentlig regulering. Og det må jo også gælde, når det er EU. Og der bliver en gang imellem, og det kan I også se i min kommune, en gang imellem vedtaget noget ned i Europaparlamentsvalget, som simpelthen er noget møg, og som er socialistisk regulering. Og det skal vi da råbe stop overfor.
Michael Ziegler, et aller sidste spørgsmål. Altså, du har succes. Søren Pape har succes. Der findes andre markante konservative rundt omkring, som har fået et pænt kommunalvalg. Er det ikke ved at være på det tidspunkt, eller de tider, at man får nogen af jer, der faktisk er stemmesluger lokalt, ind i Folketinget? Nu siger du, ja, men det er ikke kun personspørgsmål. Men dem af jer, der faktisk formår at markere jer og være markante, det er vel nogle af jer, måske ikke alle sammen, måske ikke dig, men nogle af jer måske skal tage skridtet fra at være borgmester og lokalfolk til at måske gøre en landspolitisk indsats. Det er vel en naturlig fødekæde, at man har, hvad skal man sige, leveret på et lokalt kommunalplan, et regionalplan, og så måske går steppet videre på et eller andet tidspunkt. Er du ikke enig i det?
Altså, nu bygger du sådan en karrierestige op, der handler om, at
Jamen, det ser vi jo overalt.
Man kan starte som byrådsmedlem, og så er det
vi
næste
prøver, og vi prøver at få dig ind i Folketinget.
Jamen, jeg takker for opbakningen, og hvis det en dag skulle blive aktuelt, så vil jeg selvfølgelig ringe til jer og sige, nu må I godt stille op sådan på mit kampagnehold. Nej, men det, du siger her, er første step af byrådsmedlem, så er det borgmester, og så næste karrierehop, det er at blive folketingsmedlem. Det er jeg da ikke enig i. Altså, vi ser jo også folketingsmedlemmer, som går den anden vej og går ud i kommuner og bliver borgmester, fordi det for dem er mere spændende. Nej, jeg er da ikke sikker på, at det er da ikke mejslet granit, at jeg vil være en succes, hvis jeg kom i Folketinget. Altså det, at jeg kan finde ud af, og det er der i hvert fald nogen, der synes, at jeg kan finde ud af at drive min kommune og være synlig og klar i spyttet ude i min kommune, er jo ikke ensbetydende med, at jeg vil kunne klare mig i det miljø, der er på Christiansborg. Men I har jo ret i, at det er jo vigtigt for et parti hele tiden at sørge for, at der er en fødekæde. Og det er jo faktisk derfor, vi har lavet...
Men er der ikke noget, der i dit baghoved siger, partiet er vigtigere end mig, og hvis partiet har brug for dig, så må jeg stille op. Det var sådan, man prøvede at sige til Mads Lebæk i, jeg ved ikke hvor mange år. Det ville
Jamen,
som er tidligere borgmester på Frederiksberg,
ikke?
Og det får man i et konservativt folkeparti.
Jeg takker jo naturligvis for tiltroen til mine evner. Jeg er bare ikke enig i, at det nødvendigvis er sådan, at det er mig, partiet har brug for inde på Christiansborg. Jeg leverer jo, synes jeg selv, en udmærket indsats for mit parti ude i Høje Taastrup. Men jeg synes, det er vigtigt som parti, at man sørger for, at der hele tiden er nogen på spring til at komme ind i Folketinget. Og det er jo derfor, vi har lavet det her talentprogram, som ikke har talt så meget om her, men hvor vi faktisk har spottet 20 talenter, som virkelig satser på at komme til og blive fuldtidspolitikere, og som vi kører igennem sådan et træningsprogram. Så
vi har faktisk hørt om det, ikke?
Ja.
Og det, der er problemet med alle de der talenter, det er, at de kan ikke få en kreds, fordi de andre de vil gerne have en eller anden uendelig pensionsordning med at sidde i Folketinget, ikke?
Ah, men det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke rigtigt, at man ikke kan få en kreds. Det kan godt være, at man ikke kan få...
Jamen, kan ikke få en, man bliver valgt.
Det kan da godt være, at du ikke kan få... Man ikke lige kan få den kreds, som Lars Barfod har, og den, som Brian Mikkelsen har. Nej, det er da klart. De kredse er jo optaget. Altså, så er det jo sådan, hvis man er en af de der talenter, der er på spring, så må man jo finde en kreds, der er ledet, som vil have en. Sådan er demokratiet jo også. Det er jo ikke sådan, at vi sidder centralt fra og siger, at nu har vi en her, som er på vores talenthold, så de skal have første prioritet til en kreds. Man må selv kvæg sine evner få den kreds.
Vi skal lige have en kommentar, som du lige skal reagere på. Det er fra en af vores lyttere, der hedder Anders Rygaard Rasmussen, som skriver her. Jeg har stemt konservativt for år tilbage, men det er så enkelt, at jeg ikke kan stemme på liste C med de personer, som der tegner partiet siden år 2000. Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Bent Bendtsen er bare ikke dygtige og tillidsvækkende. Med profiler som Palle Simonsen, Henning Dyremose og Pouls Lytter var jeg med igen. Men indtil da stemmer jeg på de radikale. Det var altså en kommentar fra Anders Rygaard Rasmussen, som er skrevet ind på Kortet ved Stenos Facebook-side.
Og det er klart, så siger
en kommentar, Michael Siler.
Fuldstændig rigtigt.
Jamen, men det er jo klart, at for vælgere, så kigger man jo efter, hvem man er enig i, men personer betyder, fylder jo også noget. Og der vil altid være nogle personer, som bliver tilvalgt af nogen og fravalgt af andre. Og jeg er da ked af, at han ikke lige er på holdet nu. Det håber han kommer på et senere tidspunkt, men der er jo ikke så meget andet at sige til det. Jeg tror ikke på den der med, at hvis man bare skifter holdet ud, så kommer der en helt ny situation. For hvis man gjorde det, så vil der nogle andre vælgere, der siger, nå, jeg har tidligere stemt konservativt, da det var Lene Espersen og Brian Mikkelsen og Lars Barfod, men nu er der kommet nogle togehorn ind, nu vil jeg ikke stemme konservativt mere. Sådan vil det jo også være.
Michael Siler, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, og held og lykke ud til dit beskyttede værksted ude i Høje Taastrup, hvor det går så godt. Hold dig endelig væk fra landspolitik. Det er en svær branche.
Nå, men nu skal Torben Steen, nu skal vi til de højaktuelle sager i dansk politik.
Fordi det er jo ikke, fordi der ikke sker noget. Det, der er så mærkværdigt ved dansk politik for tiden, det er, at det er meget, meget sjældent, vi taler om politik. Fordi der er åbenbart ingen inde på, hvad der kan dukke op af sager. Altså, og jeg synes jo faktisk, det er mere interessant at diskutere politiske forskelle, men det er der simpelthen ikke plads til, fordi der er så mange, der åbenbart kvejer sig, at det skal vi snakke om hele tiden.
Men det er jo forkert at sige, at der ikke bliver lavet politik på Christiansborg. Altså, de har lige lavet en stor togplan, hvor de brænder en masse milliarder af på at bygge jernbaner ofte, og nogle af pengene har de ikke engang sikre på, for de ligger gravet ned i Nordsøens undergrund og skal hentes op. Så det
ved jeg godt, men når man så siger på, at det er vedtaget, så synes jeg, at det var...
Og vi får først glæde af det om måske 15-20 år, og det ser vi selvfølgelig frem til. Men der bliver lavet politik,
jamen, der bliver lavet
også
politik.
For fremtiden, så jeg synes, det skal altså, man have med. Ja, the big perspective.
Og det, vi har tid til nu, det er jo også at lede efter en fidusbamsemodtager. Og jeg vil da så sige, altså, jeg synes ikke, at hun ligefrem skal have en bamse for det, men man må da sige, at Pia Olsen Dyhr er ved at skrive sig ind som en en effektiv, altså faktisk det, man vil kalde en normal minister, selvom hun er fra SF, fordi hun kan rent faktisk få noget til at fungere.
Jeg synes godt, vi kunne indstille hende som nominere hende for at have for politisk håndværk, og faktisk også den måde, hun sådan set fik kaldt bluffet, som det hedder i pokersproget, altså med Dansk Folkeparti, som opstillede et eller andet krav pludselig i sidste time om, at de vil gerne have en eller anden jernbanelinje, eller en eller anden letbane fra Vejle og sen til Billund Lufthavn, som jeg lige husker det, og som vejlenserne ikke engang ville have, og ikke engang ville betale for. Det krav var kun noget, der eksisterede i Kim Christiansens hoved til synligheden, og der sagde hun så bare, ved du hvad, venner, det kan I komme med her i sidste ende. Nu strander forhandlingerne, og så må I ud af røret. Hun kaldte simpelthen bluffet, og der må man sige til Dansk Folkepartis ros, at i modsætning til Enhedslisten, som jo ville have forladt bordet og gået hjem i basisgrupperne og surmulet, så var Dansk Folkeparti klar over, at de havde dummet sig. Så kigger de på hinanden, reorganiserer, finder en ny position. Jeg tror, det var noget med en undersøgelse, de ville have.
Ja, det var Tulle, der var ude.
Som ikke kostede ret mange penge. Så fik det Tulle på banen, fik flyttet frontforkortet, fandt en ny position, som hvor de kunne få et eller andet igennem, så de ikke tabte helt ansigt, og så lavede man en aftale. Det er sådan, politik foregår. Det er dygtigt håndværk.
Jeg
vil
sige, at Pia Olsen Dyhr jo så med at ved at have fået Dansk Folkeparti med ombord, det sikrer, at selvom der kommer en borgerlig regering, så kan de ikke pille ved det der.
Altså her har man jo faktisk indtryk af en SF-borgmester, som faktisk er...
Borgmester, det er lige i overkanten, eller underkanten.
En SF-minister, ja, som er både driftsikker, og som får ting igennem,
ja,
og som også kan spillet, altså
det, ja.
Det kan lytterne så vurdere, om de synes, at partiformanden Annette Vilhelmsen kan.
Det man må sige, sådan en som Pia Olsen Dyhr, hun står vel egentlig til oven på de succeser, hun har haft til formentlig at blive socialdemokrat efter næste valg.
Det tror jeg ikke, fordi så ville hun nok være blevet. Jeg tror, hun tilhører den der SF-grønne fløj, som jo også har Ida Auken og sådan nogle ting. Men altså, jeg synes jo, at altså, hun gør det godt, og Holger K. Nielsen gør det godt. Altså, han tog til Tyskland her forleden dag, fordi han erkender jo, at det er Tyskland, der spiller en hovedrollen i europæisk politik og i EU. Og alt, hvad der kommer ud af munden på Holger K. Nielsen i øjeblikket, det er jo fornuftigt.
Godt, men så vil jeg sige, at det historiske øjeblik, hvor to SF-ministre har fået ros af Jarl Kordua, nu må det holde op.
Ja, altså,
der er også andre. Jeg vil bare sige, at det med den letbane, jeg synes også, altså nu kan det jo godt være, at det var noget, Kim Christiansen han lige fandt på, men jeg synes, det var noget mærkeligt noget at komme med, specielt ugen efter, at Peter Birk Sørensen havde været ude og fortælle, at vi blandt andet letbaneprojektet i Odense er fuldstændig hen i vejret, og der har været lavet fejlinvesteringer for 21 milliarder i kollektive trafikløsninger, der ikke er gennemtænkt, hvor letbanerne var en af dem, der virkelig fik en på bæret.
Ja, men så kommer alle de der politikere, der er valgt i Jylland og andre steder, og ved faren og siger, ja, men det er jo ikke økonomi, der skal styre det hele.
Nej.
Det er der, hvor politikken kommer ind, kan man sige.
Men skal vi sige, vi er enige om, at letbaner er noget skidt? Vi
vil ikke have, nødvendigvis. Det skal bare være fornuftigt rent driftsøkonomisk. Ellers skal man jo bruge ressourcerne der, hvor man får mest kollektiv trafik for pengene.
Godt. Kort, at vi skal videre, fordi jeg ved, at der sidder nogle mennesker derude og siger, hvorfor snakker de ikke om...
Og vi taler.
Hvorfor taler de ikke i radioen om det store spørgsmål, der hedder nemlig nu, at løgnehistorien begynder at snige sig ind i statsministeriet, og der begynder at lugte i statsministeriet, og at alle kommentatorerne har været ude og fremskrive virkeligheden hele dagen i går, og sandsynligvis også gør det nu, på at det her, det kan betyde Helle Thornings afgang. Det tror jeg ikke en hudende fis på, men hvad jeg tror er så uendelig ligegyldigt, som vi sidder her i talende stund, så er der jo ikke kommet nogen nye kendsgerninger, vi kan forholde os til i den sag. Og det vil sige, at egentlig er der vel ikke så meget nyt, fordi det vi venter på, det er det samråd, Helle Thorning skal i morgen for at forklare sin sag.
Klokken et. Og det bliver et meget interessant samråd, fordi nu spekulerer vi lidt igen, og jeg synes, det er også okay at spekulere. Det gør vi også her på radio. Og det er helt fint. Men altså, man kan sige, det er jo meget mærkværdigt, at der blev sendt en mail fra Justitsministeriet den 19. november til Statsministeriet, hvor man jo sådan set, de tre mails, synes, hvis man læser dem, der kan man jo se, at man er ved at tage tilløb til, at man faktisk vil indrømme, at man har løjet. Og det er det, der fremgår af de der mails. Alligevel påstår statsministeriet indtil videre, at de var først klar over, at der var afgivet en løgnhistorie den 9. december, dagen før, at justitsminister Morten Bødskov måtte gå af. Det vil sige, at 3,5 uger har der ligget nogle mails, som 1, man ikke har læst, 2, har læst, men ikke forstået, eller 3, ignoreret, eller hvad man nu har. Og når man nu ved, at man, der er en departementschef, hvis fornemmeste opgave, det er selvfølgelig at drive statsministeriet, men det er også at holde styr på alt hvad der ellers foregår på centraladministrationen og blandt de andre departementer. Og det er jo ikke sådan, at man ikke ved. Altså, den her sag har jo været ret belyst og højeksplosiv. Og forestiller man sig, ude omkring i de små hjem, at departementschefen og statsministeren ikke har været orienteret om, hvad der foregår. Altså, at man ikke har været klar over, at her har været et potentielt problem, men at man har ignoreret de der mails, man har ikke læst dem, og så siger man, jamen, vi blev først klar over det den 9. december. Jeg vil sige, det er mageløst. Og det tror jeg, og jeg må sige, der er ikke ret mange på Slotsholmen, der, jo, måske lige Henrik Dam Christensen, men han er også gruppeformand for Socialdemokratiet.
Jeg synes, det der var så fint.
Altså, der er jo ingen, der tror på det.
Jo, jeg lagde mærke til det, da jeg så Henrik Dam Christensen, hvor man ligesom, han slog det ligesom hen på den der måde, man sagde, det er bare ligesom at sidde på en hver anden arbejdsplads, der er ledelsen orienteret med et eller andet, og det gider jeg sgu ikke læse. Altså, det var ligesom den, han slog på at sige, ja, vi får jo så mange mails, og det kan vi sgu ikke tid til at læse dem. Altså, det skal man da ikke afvise, at der er nogen, der tænker, fordi altså, hvis man har været på en større arbejdsplads, jeg har engang været i Danmarks Radio, der fik man rigtig mange mails om alt muligt orienteret, dem fik man jo heller aldrig læst. Det er jo ikke helt det samme.
Nu er det jo sådan, at for 100 år siden, der havde vi jo den her Alberti-skandal, hvor der var en justitsminister, en venstremand. Så var nogen sige, ja, selvfølgelig var det en venstremand. Nej, men det var Alberti, han var venstremand, og han havde sådan en nippengeschæft, hvor han sådan malkede den sjællandske bondestands sparekasse og lavede et sådan et, ja, svindel. Og det endte med, at han blev, han gik op og meldte sig selv i øvrigt, og så røg han i tugthuset, og der var en værre skandale, fordi hans chef, statsminister Isak Christensen, havde sådan holdt hånden over ham, og havde ikke ført tilsyn med, hvad der egentlig foregik i det ministerium, og hvordan han havde opført sig. Og der blev rejst en rigsretssag mod Isak Christensen, og konklusionen på det var, at statsministeren har et forpligtelse til at føre tilsyn med sin minister. Og det er jo sådan set det, vi taler om lige nu, at Helle Thorning, har hun da ført tilsyn med, hvad der foregik hos Morten Bødskov i Justitsministeriet. Det er hendes opgave. Men det, man mange spekulerer på, det er, hvorfor sagde hun ikke til Morten Bødskov, du og din departementschef har dummet jer, I har løjet, jeg skal ikke fedtes ind i det der. Ved du hvad, Morten, nu går du ud og fortæller, at du har løjet, og det er dit problem, og det jeg har fået at vide nu, og jeg har lige fået at vide nu. Og det vil sige, så man ikke går med det i 3 uger. Altså, at hun, nu har hun jo nærmest blevet medviden og medansvarlig. Det er jo det, der er problemet. Hun skulle have været kynisk nok til at sige, Morten, regeringens levetid hænger ikke på, hvordan du opfører dig. Så må du gå. Det er jo det, hun skulle have gjort. Formentlig. Og det har hun ikke gjort. Måske fordi hun er for lojal over for Morten.
Men det afventer vi med åndeløs spænding på, at vi får en fantastisk søforklaring på i morgen.
Meget, meget, meget svært at forestille sig, at hun, altså, næsten ligegyldigt, hvad hun siger i morgen, så bliver det meget svært for hende at holde styr på alt det, hun har sagt.
Men uanset hvad der sker, om det skulle ende med, som nogen har truet med, at det kunne være, hele regeringen vælter i.
Altså, det er jo, hvad Enhedslisten siger,
ja,
jo.
Ja. Ikke? Og det, men jeg synes, at, altså, hvis vi nu forudsætter, at vi ikke får en kæmpe regeringskrise i morgen, så er der jo også alligevel nogle andre ting, som bør have et par ord med på vejen. Ikke? Og Mette Frederiksen, hun er konstant i medierne lige nu. Og det, jeg synes er spændende, det er, at hun jo nu faktisk er med til at give ordet velfærdsturisme en helt ny drejning, hvor jeg tænker, at det nu er blevet kommet frem, at Mette Frederiksen har slækket på kontrollen med folk, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som er på overførselsindkomst, der tager på ferie. Mm. Og det kan man jo kalde. Det er jo en faktisk en virkelig. Det definerer jo ordet velfærdsturisme at tage på overførselsindkomst og tage syd på. Og det har hun.
Det vil sige velfærdsturisme. Det er noget med at man. At man tager til de kanariske øer.
Ja,
og står til rådighed. Ud i lufthavnen, hvor der ikke er nogen kontrol.
Fordi der sidder man i sikkerhed nede i solen, og er helt sikker på, at der ikke kommer nogen og beder en om at skulle ud og samle hundelort. Altså, hvor man tænker, hvad? Det undrer mig, at hvorfor Mette Frederiksen har valgt at bevidst at slække på den kontrol, fordi det er da at give Dansk Folkeparti en gave.
Ja, og Venstre, hvorfor har man jeg tror, gjort... nu mere det Venstre faktisk. Som
jamen, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man gør det.
Jamen, det er jo ikke, jeg tror ikke på, hun siger...
Hun har vel ikke sendt et dekret ud til lufthavnen, der siger, der står 14 hundelorte samler, bare lad dem komme afsted.
Man har vel prioriteret sine ressourcer. Og så har man sagt, at den opgave...
Det lyder ligesom om, du var hendes spindoktor. Altså,
jamen, du har
prioriteret hendes...
Jamen, altså, det er jo ikke hende, der sidder sådan hver morgen og siger, okay...
nej, nu ringer jeg ud i lufthavnen og siger, lad dem gå.
Hvad skal vi så gøre i dag? Altså, hun uddelegerer jo... opgaverne og sagt, vi har de og de opgaver, og så kigger de på mandskabsbemandingen, og så siger vi så, okay, så gør vi det. Men faktum er jo åbenbart, at der ikke har været nok derude, og det vil sige, at, folk åbenbart har taget på ferie sydpå. Det er jo via lufthavnen, kan man sige. De kan selvfølgelig tage til Flensborg, men jeg er næppe sikker på, at der er nogen, der tjekker dem. Sådan,
ej, der tror jeg altså ikke, at der er ikke nogen, der tjekker nogen ned ved Padborg. Men
det, er, så det er sådan noget med, når man står på et charterfly og tager afsted.
Der er jo heller ikke noget ulovligt, at man er på overførselsindkomst, og så kører ned syd for grænsen og køber billig øl og kører hjem samme dag.
Overførselsindkomst er okay. Det er mere det, hvor man får overførselsindkomst og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Ja, ja.
Det er jo det, vi taler for. Man har lidt svært ved at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man befinder sig i Las Palmas på Gran Canaria.
Det kan man godt, selvom man står nede hos Otto Duborg. Men okay, så fik vi så afklaret det ting, men vi har jo ikke helt fundet ud af, hvem der skal have en fidusbamse, ikke? Men vi har jo haft den her dybt mærkværdige sag, hvor man sidder og tænker på de her læger, jeg kommer op til min læge nu, og så siger jeg har lidt ondt der, og sådan noget.
Nu tæller du region i hovedstaden.
Jeg har jo en læge her i regionen, praktiserende læge her i og så til næste gang, jeg kommer op, så siger jeg, er det sådan en rocker, sådan en rockertype, altså en læge, det er jo sådan noget fint ophold. Det er en af de få autoriteter, der er tilbage i det her samfund, man ikke stiller spørgsmålstegn ved. De skal redde liv. Og så sidder der kunne hjælpe med nogle læger, og sådan fuldstændig manisk og trykker på ring op.
På 1813.
På 1813.
Samme årstal som statsbankerotten.
Ja, hvor man tænker, jamen er det moralbankerotten, vi er inde i? Altså at læger sidder... sidder de mens der sidder patienter ude i venteværelser, venter på at komme til, og så sidder de og tæsker løs på den der ring.
Så der er noget med, at der er mange praktiserende læger i det hele taget, der er sure over den der akuttelefon. Og så laver de akuttelefonfis ved at... Og det er der i hvert fald nogen, der... Det mener Region Hovedstaden i hvert fald, som jo har sagt... At der er nogle læger, som her efter nytår, hvor der var sådan, at der var lang ventetid på at komme igennem. Jamen. Og der er der åbenbart nogle læger, der har saboteret det ved at ringe op. Og nogle af dem har jo så ringet op, og det er jo ikke en læge, der er i den modsatte ende af røret. Det er en sygeplejerske, der ligesom skal visitere og give nogle råd. Fordi man kommer ikke sådan direkte til en læge. Altså. Og det er sådan en spareøvelse, mere effektivt. Og når de så har fået den her sygeplejerske røret, så er de svinet velkommen til.
Hvad er det et udtryk for? Det er et udtryk for et moralsk forfald.
Ved du
altså, men jeg ved godt, det er jo ikke alle. Altså, selvom deres brancheorganisation hedder PLO. Selv PLO har jo frasagt i hvert fald officielt terroristlinjen.
Og lægeforeninger, hvad de hedder alle sammen. Men ved du hvad, man kalder sådan nogle læger, som bruger deres tid på at blokere for, at andre mennesker ikke kan få den... lægefaglige vejledning og rådgivning.
De ved ikke, at de skulle hedde sådan noget banditersdoktorerne.
De hedder læger uden grænser.
Okay.
Det
var så læger uden grænser, hvis brancheorganisationen hedder PLO. Det giver jo, at der er jo heller ikke nogen bamser her.
Nej.
Altså, man kan jo ikke...
Men det er jo en sag, der virkelig har optaget mennesker. Og jeg synes at lægerne skulle måske sætte sig ned og så få en grundig afklaring om, at de har jo bundet det her lægeløfte, som jo handler om, at man skal faktisk ikke må nægte andre. Man er faktisk bundet af, at man skal hjælpe andre. Altså den hypokratiske ed, som det hedder. Altså meget, meget højtideligt. De aflægger ed på, at de skal hjælpe folk, som er blevet syge og lindre osv. osv. Og her vil jeg mene, at man da bryder lægeløftet ved at forhindre andre i at få lægefaglig rådgivning ved at ligge og blokere telefonen. Prøv at forestille dig nogle læger, der sådan sad, hvis man gik ned til sin praktiserende læger, så lavede de en blokade, eller blokade ved et sygehus, så I kan ikke komme ind, fordi vi har en faglig konflikt her.
Nej, jeg synes altså, vi er jo begyndt på også at være konstruktive her i programmet. Så jeg synes, at vi vil opfordre alle, der skal deres praktiserende læge, og sådan skal op og spørge, om de kan få noget penicillin for et eller andet, at de så lige stiller spørgsmålet, er du en banditerslæge, eller er du en af de der PLO-læger uden grænser, der sidder og taster som sindssyg? Det synes jeg da godt, man kan... Fordi selvfølgelig er det et fortal af de praktiserende læger, der har deltaget i det der, men de skal så også have lov at have oplevelsen af, at nogle få ødelægger det for de mange.
Men vi skal jo snart... Vi skal jo uddele den der fidusbarn.
Ja, men det, jeg ved godt, altså, at vi kan jo ikke sende bamsen uden for landets grænser.
Nej. Men ellers vil du sende den til Colorado, eller hvad?
Nej, ja, det ville jeg. Det ville jeg til hver tid. Jeg ville også have sendt den til Uruguay.
Hvor de netop har frigivet al hash.
Ja, men det er jo en gammel kæphest. Der er ikke rigtig noget nyt på det. Men jeg synes alligevel, at vi har jo i sidste uge lanceret forslaget om kønsneutral snerydning som inspiration til Morten Kabel, den nye teknik- og miljøborgmester i København.
Som er fra Enhedslisten.
For med fra Enhedslisten. Og så er jeg stødt på noget andet nyt fra Sverige her, som jeg tænkte også måske kunne være nyt fra Sverige. Det er nemlig den svenske journalist Pontus Herin. Han skriver blogger og skriver mange forskellige steder. Og jeg vil gerne citere noget fra det, han har skrevet. Fordi det er faktisk meget interessant. Svenske byer er blandt de mest etnisk adskilte i hele Europa. En af grundene til det ligger i svenskernes generthed og mangel på nysgerrighed. Og så skriver han om de her tiltag, der bliver gjort for at gøre Sverige til Europas mest tolerante land. Og der skriver Pontus Herin, det er bemærkelsesværdigt, at der findes så mange tal, der nådesløst viser det virkelige problem, når det kommer til integration. Vi kan have jobcoaches, vi kan have introducerende kurser til arbejdsmarkedet, vi har uddannelsesprogrammer, vi har sprogprogrammer, og vi gør alt, hvad vi kan, og fanden og hans pumpestok, siger han så. Men i den sidste ende, så er det altså vores indfødte holdninger og personlighed, der forhindrer, at Sverige bliver et samfund, der er i stand til at integrere sine indvandrere. Og det er jo egentlig en historie, man godt kan sige, den kender vi da også noget af her i Danmark. Og der er jo også mange, for eksempel Dansk Folkeparti og i Sverigedemokraterne, der vil være enige i, altså det er et problem at integrere, og der er ikke nogen ende på, hvad alle de her programmer, hvad man tilbyder, uden egentlig at opnå de rigtige resultater. Men det, der er overraskende ved Pontus Herin, det er, at han jo så, og jeg håber, at det er et udtryk for svensk humor, at han slutter sin klumme af med at skrive: forestil jer en demonstration rettet mod vores nordlige temperament, mod vores generthed og manglende evne til at blande os og vise nysgerrighed. Altså det billede, de giver mig, at det er altså, at han opfordrer svenskere til at gå ud og brænde deres eget flag af og tæske hinanden over deres egen kultur i en visualisering af det, der må være noget helt nyt i verdenshistorien. Det er, at en nation formår at prøve at arbejde mod et kulturelt selvmord.
Altså hvis man vil være sådan flækkeland, altså med selvpisker og sådan...
Ja.
Ja,
og det er det, man kan sige, altså hvis der er nogen på den danske... Altså det, der er interessant ved det er, at jeg synes her det sidste stykke tid, Enhedslisten, hele indvandrerdiskussionen, som jo ellers ligger godt til dem til sig, de er ret stille i den.
Ja, men det er den, der driver vælgere væk fra.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså specielt venstrefløjen har jo nogle gange søgt inspiration på den anden side af Øresund. Men når jeg læser sådan noget her, så tænker jeg, Sverige, det er godt nok vores naboland, og vi kan godt forstå, hvad de siger. Jeg kan ikke forstå, hvad de tænker. Det er ved at være verdens mærkeligste land. Altså, de arbejder med begreber som at arbejde mod kønsneutral snerydning. I Nord-Sverige arbejder man med et idé om, at mænd i udgangspunkt skal betale 7% mere i skat, uanset indtægt.
Afskaffet,
jeg ved ikke, hvad det er, de sidder og tænker på i Sverige.
Børnehaverne.
Og nu arbejder de så med, hvordan kan vi begå selvmord kulturelt?
Der vil jeg godt komme med en lille reklame, altså, jeg, ligesom mange andre, så har jeg jo gået på det der Netflix, og der er der en fantastisk tv-serie, der hedder Lillehammer, hvor der kommer sådan en mafia-boss fra New York, som skal integreres i velfærds-Norge.
Spillet af Little Steven fra
The E Street Band, Bruce Springsteens E Street Band. Han har jo også en rolle i en anden tv-serie, der hedder Sopranos, som nogen måske kender. Men det er simpelthen humor på enormt plan, altså, hvor han jo sådan det bliver fuldstændig, han bliver modtaget af det her velfærds-Norge, totalt feminiseret Norge, hvor han møder mandlige jordmøder og andre ting, og han bliver sådan taget i hånden i velfærdssamfundet og sådan noget. Og det er dem, der siger, at nordmænd ikke har humor, de skulle faktisk prøve at se den der serie. Det er faktisk det mest morsomme, nordmænd har produceret.
Det er faktisk ret morsomt. Og det der, men man kan sige, der er en lille forskel på Sverige og Norge. Fordi Norge er vanvittigt feminiseret land, ikke? Men forskellen på Sverige og Norge er, at Norge kunne dog ikke drømme om at begå kulturelt selvmord. For Norge,
nej.
Nordmænd elsker Norge, men altså det at
være det helt sympatisk
en god svensker, det er åbenbart at hade Sverige, og alt hvad Sverige, og jeg kan ikke, altså, jeg er ikke fan af Pia Kjærsgaard, men jeg kan ikke lade være med at citere hende for en genistreg, hvor hun holdt et møde på forud for det sidste rigsdagsvalg i Sverige, hvor hun talte på Sverigedemokraternes møde, hvor hun havde fået at vide, Jan Giu, en meget fremtrædende svensk forfatter, at hun var farligere end Osama bin Laden. Og så havde hun citeret hun også den socialdemokratiske statsministerkandidat Mona Sahlin, der var blevet spurgt, hvad er svensk kultur, og så havde hun sagt midsommer, som jo er et naturbegreb, som man jo ligesom ikke rigtig kan gøre ret meget ved. Og så stiller Pia Kjærsgaard sig op og siger, har I glemt Astrid Lindgren? Har I glemt Strindberg? Har I glemt Bergman? Mm. Og til min store skuffelse, så sagde hun, hun burde have sagt, har I glemt ABBA?
Nå, men nok om Sverige, fordi vi har tiden render ud, og vi skal snart i gang med anden time.
Jamen, har efter du nyheder, et bud?
Jamen, jeg har et bud. Jeg synes, at vi i det her program har vi jo faktisk præmieret folk, der tør mene ting, sige ting, som er ilde hørt, uanset konsekvenserne. Og i den her uge har jeg set min gode ven, Søren Pind. Det er anerkendt. Jeg er også venstremand ligesom ham, og jeg kender ham godt. Men jeg er meget forundret over, at hans bud, han blev før jul i spurgt af Berlingeren, om hvad han mente om den lejelovgivning, der er. Og hans bud var, at man skulle give det fri efter en periode. Og straks blev han overfaldet, blev Venstretoppen overfaldet om, det var Venstres politik. Og det har jo aldrig været Venstres politik, hvad han jo gjorde opmærksom på fra starten af. Det var hans egen personlige holdning. Og det er sådan set fint nok. Det jeg ikke forstår, det er, at man ikke kan have en politisk debat, hvor man selvfølgelig siger, det er min personlige holdning, det er ikke partiets politik, det er min personlige holdning. Og det ender så bare med, at man nærmest bliver udhængt som torskedum af hans engel og andre, og fjols, og kloven, og utidigt, og dårlig timing.
Om så går det her, tiden med det.
Det her er simpelthen et billede på, hvorfor vi ikke kan have en politisk debat i Danmark. Fordi der går selvsving i den. Selvfølgelig skal man som folketingspolitiker have lov at mene noget. Blot man gør opmærksom på, det er min egen personlige holdning, og jeg mener ikke, det er
Men nu vi nævner Søren Pind, altså han har jo så også i dag været ude og sige, at nu bliver der simpelthen nødt til at laves om på reglerne for, hvordan pressen arbejder på Christiansborg, for det kan ikke være rigtigt. Altså han bruger så eksemplet med de her embedsmænd, der er kommet
det i fællesskab. Det var der mange chefen i statsministeriet går,
altså, de kan ikke komme ud af en dør, uden at der står 25 journalister og vader rundt om dem, ikke? Og man kan også sige, at den nyhedsformidling, politiske nyhedsformidling, vi arbejder med i øjeblikket nu, det er, at, det, at en lille bitte ting, bliver for fuld fokus hele tiden. Og jeg tror sgu egentlig, han har en pointe også på det der, fordi at det kan jo ikke passe, at vi skal sidde og gætte på alting, og vi skal sidde og forfølge folk, at vi skal diskutere politik, og det er faktisk ret vanskeligt at komme til.
Skal vi ikke give Pind en fdusbamse for at insistere på at deltage i den politiske debat?
Jo.
Uanset konsekvenserne.
Og vi giver så også Pind bamsen for at have været med til at rejse den her diskussion om lejeloven, som vi gør et stort nummer ud af i sidste time.
Og så skal vi også tale om...
Hvor vi skal diskutere det med Liberal Alliance, som jo har det som officiel politik.
Og SF's boligordfører, Eigil Andersen, og det er som... Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der kommer. Om lidt skal vi snakke om uddannelse. Så,
og vi skal snakke om, at der er en tredjedel af dem, der går på universitet, som ikke burde. Nu er der nyheder.